Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Hašim Tači potvrdio za naš program da se nalazi u Vašingtonu, ali da to nema veze sa boravkom Aleksandra Vučića u Njujorku.
Sasvim je nevažno ko se gde nalazi. Ja sam u Vašingtonu, pročitao sam da je on u Njujorku. To je koincidencija koja se desila. Mi imamo naš put, naš angažovanje, našu agendu koja je izdvojena od Vučićeve ili nekog drugog.
Povodom izjave Aleksandra Vučića da Zapad ne želi da pregovara o statusu Kosova, analitičar Dušan Janjić.
Vučić je naknadno ili javno prvi put saopštio da će se držati stavova međunarodne zajednice da se u nastavku dijaloga o Kosovu ne može razgovarati o teritorijama.
Crnogorske opozicione stranke čestitale Putinu izbornu pobjedu. Analitičar Boris Raunić.
Oni koji su možda i najveća žrtva neregularnih izbornih procesa u Crnoj Gori slave takve izborne procese i slave osobu koja je klasični autokrat i šalju čestitke za neku pobjedu koja je sve bez fair.
Škola u Sarajevu na liniji razdvajanja Federacije BiH i Republike Srpske. Redak primjer saradnje nasuprot konceptu dve škole pod jednim krovom. Ivona Mirić i Faruk Softić.
Nikad nismo imali neki ozbiljan razgovor da pričamo o tome, da tražimo neke razloge da se ne družimo zbog različitosti.
Uopšte ne primjećujem da se nalazimo na granici entiteta. Osuđujem ljude po tome kakvi su, a ne odakle su.
Vlasti u Srbiji nastoje da pospeše natalitet. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na dvodnevnom samitu koji počinje danas u Briselu, Evropski savjet treba da usvoji zaključke o Zapadnom Balkanu pred majski samit u Sofiji, čime će biti potvrđeno i da će proširenje Evropske unije biti tema savjeta u junu. Prolećni Evropski savjet biće fokusiran na ekonomska pitanja, posebno na trgovinu, ali će se šefovi država ili vlada Evropske unije baviti i drugim važnim pitanjima, poput poreza, spoljnih odnosa, zone evra, napada u Solsberiju i naravno izlaska Britanije iz Evropske unije. Kosovska ministarka evropskih integracija Durata Hodža izjavila je da je Kosovo ratifikovanjem sporazuma o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore ispunilo svi 95 uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima sa Evropskom unijom. Komisija REKOM pozvala je danas lidere država nastalih na prostoru nekadašnje Jugoslavije da na samitu u Londonu u julu potpišu sporazum o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na teritoriji nekadašnje SFRJ.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao je memorandum o uvođenju tarifa do 60 milijardi dolara na uvoz robe iz Kine, ali njegov potez je daleko od pretnje koja bi mogla da izazove globalni trgovinski rat, ocenjuje Reuters. Pomenuti 60 milijardi je kompenzacija za kinesku dobit koja potiče od nefer trgovinske prakse, rekao je jedan zvaničnik Bele kuće. SAD će uvesti kaznene mere tek nakon perioda konsultacija, što će omogućiti lobistima i zakonodavcima da ublaže predloženu listu od 1300 proizvoda. Predsjednik će zadužiti predstavnika službe za trgovinu da objavi listu proizvoda i taksi koje želi da uvede u roku od 15 dana od potpisivanja memoranduma, rekao je direktor ekonomskog savjeta Evert Eisenstadt. Kina će imati prostor da reaguje na Trumpov potez smanjujući rizik od drastičnih uzvratnih mera. Predsjednik je na početku rekao pomirljivo da doživljava ih kao prijatelje, doduše optužujući Kinu za nelojalnu konkurenciju i krađu intelektualne svojine. Razgovaramo sa Kinom i usred smo pregovora, kazao je Trump, dodajući da je gubitak radnih mjesta u SAD-u zbog nefer trgovine jedan od glavnih razloga zašto je izabran 2016. Američki deficit u trgovini sa Kinom je dostigao 375 milijardi dolara i po rečima Trumpa izmakao je kontroli. Kina je pre dva dana pozvala SAD da budu racionalne da bi se izbjegao trgovinski rat, istovremeno obećavši strogu zaštitu intelektualne svojine strani firmi, budući da Washington preti Kini teškim sankcijama zbog manjkavosti te njene zaštite. Kreml je osudio izjavu šefa britanske diplomatije Borisa Johnsona u kojoj je uporedio svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će od juna biti održano u Rusiji sa Hitlerovom upotrebom olimpijskih igara 1936. godine u propagandne svrhe. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su Johnsonove reči uvredljive i neprihvatljive. Britanski ministar kulture Matt Hancock izjavio je da obećanje vlasnika Facebooka Marka Zuckerberga da će promijeniti tu društvenu mrežu posle skandala povezanog sa britanskom britanskom firmom Cambridge Analytica nije dovoljno. Kako je rekao da parlament i društvo treba da donesu pravilo o privatnosti i inovacijama, a ne jedna kompanija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprej intervju sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, koji je potvrdio za naš program da se nalazi u Vašingtonu, a uoči nastavka dijaloga za Srbijom u petak u Briselu. Kako je dodao, njegov boravak u Americi nije vezan sa posjetom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Njujorku. Razgovarala Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da je u Americi kako bi se koordiniralo angažovanje sa vlastima Sjedinjenih Država, pošto se ulazi u jednu novu i važnu fazu dijaloga, te da posvećenost treba da bude dobro i jasno koordinisana. Radi se o procesu koji će otvoriti put za postizanje konačnog sporazuma o potpunoj normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. To je osjetljivo pitanje i zahteva koordinaciju sa svim partnerima i prijateljima, ali glavna adresa za Kosovo ostaje Vašington, kazao je Tači. On je dodao da će u Vašingtonu nastaviti sastanak sa pomoćnikom državnog sekretara za Evropu Vesom Mičelom, a pre odlaska u Brisel. Država Kosovo ima potrebu da se konsoliduje na spoljnom i unutrašnjem planu, ali ima potrebu za više priznanja. Istovremeno, ono što nam je potrebno jesu dobrosusedski odnosi Kosova i Srbije, jedan evropski odnos koji će rezultirati recipročnim priznanjem, mirom i stabilnošću u regionu, naravno i sigurnu evropsku budućnost, a kako bi Kosovo postalo deo NATO-a i Evropske unije, naveo je kosovski predsjednik. Tači je dodao da je Kosovo uvek u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama i svim ostalim partnerima, te istako da je svaki napredak Kosova bio direktno povezan sa koracima koje je poduzela i međunarodna zajednica. Na pitanje da li će se u Sjedinjenim Državama sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji se također nalazi tamo, Tači je odgovorio. Sasvim je nevažno ko se gde nalazi. Ja sam u Vašingtonu, pročitao sam da je on u Njujorku. To je koincidencija koja se desila. Mi imamo naš put, naš angažovanje, našu agendu koja je izdvojena od Vučićeve ili nekog drugog. Naša posvećenost je sada prema tome da se kao Kosovo pripremimo. Naravno, i drugi imaju razlog da budu i u UN-u ili u drugim mestima u Njujorku, kako bi dobili mišljenja od drugih. Ali danas sam pročitao da je predsjednik Vučić rekao da je stav relevantnih međunarodnih faktora super jasan po pitanju podrške konsolidacije i daljeg napretka Kosova, kao i neophodnosti za postizanjem sporazuma o potpunoj normalizaciji odnosa i pomirenju dva naroda. Istako je on. Sad će dodao da radi na tome da konačan sporazum na osnovu kojeg će Srbija priznati Kosovo, a Kosovo dobiti mjesto u UN, bude zakonski obavezan. To će dodao otvoriti put evropskoj budućnosti i Srbiji, ali i Kosovu. On je rekao da od predstojeće runde dijaloga u petak očekuje nastavak ovog procesa, ali ne i neko čudo. Vidim povećanu odgovornost i angažovanje od strane gospođe Mogherini da normalizacija odnosa Kosova i Srbije uđe u jednu novu finalnu fazu kako bi se postigao istorijski sporazum koji podrazumeva okončanje svih, da kažem, mračnih poglavlja i konflikata i otvaranje poglavlja saradnje razumevanja dobrosusedskih odnosa, normalizacije i pomirenja, istako je Tači. Upitan da komentariše Vučićevu izjavu da je Srbija spremna na kompromis, ali ne i na to da Albanci dobiju sve, a Srbija ne, Tači je kazao da je Kosovo suveren i nezavisna zemlja sa svojim ustavom i zakonima, da je status Kosova okončan jednom zauvek 2008. godine kada je proglašena nezavisnost. Ipak dodaje da je za Kosovo i Srbiju kao susedne zemlje još posti prostor za pregovore i razgovore. Dijalog će se nastaviti u okviru jednaki odnosi između dve zemlje uz poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta bez pretenzija za njihovim ugrožavanjem. Kosovo ne pripada samo Albancima, već je to multietnička zemlja koja pripada svim ljudima Kosova. Odluka o demarkaciji koja je istorijska pokazala je visoku odgovornost Kosova. Bojkot srpske liste je bio sasvim neodrživ i neosnovan i sa negativnim odrazom, zato što od liberalizacije vize imaće koristi svi ljudi Kosova i Srbije, Albanci i dodaje Tači. Na pitanje da li su Sjedinjene Države i zvanično uključene u proces dijaloga, Tači odgovorio da govori samo u ime svoje zemlje, ali je naglasio da su Sjedinjene Države uvek bile uz Kosovo tokom procesa dijaloga i da postoji obećanje da će one ponovo biti uz Kosovo i jako podržati postizanje mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije.
tri momenta jezakonište.
Stvorena su tri važna momenta za ovu fazu dijaloga. Imamo strategiju Evropske unije o Zapadnom Balkanu u kojoj se Kosovo tretira kao nezavisna i suverena država. Imamo i konsolidaciju nemačke vlade, kancelarke Merkel, ali i ponovno angažovanje Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan. Mislim da ovo euroatlantsko angažovanje za Zapadni Balkan prevazilazi svaku pretenziju antizapadnih ideologija na Zapadnom Balkanu, zaključuje Taći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o dijalogu Beograda i Prištine, sinoćno obraćanje javnosti Aleksandra Vučića iz Njujorka i otvaranje karata i definitivno stavljanje tačke na podgrevanje lažne nade da Srbija može promijeniti status nezavisne države Kosova, ocenjuju analitičari, pripremila Branka Mihajlović.
Zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova, oni to smatraju završenim.
Rekao je predsjednik Srbije obraćajući se domaćoj javnosti preko javnog servisa.
U suštini Vučić je naknadno ili javno prvi put saopštio da će se držati stavova međunarodne zajednice i kontakt grupe za Balkan iz 2005. godine, kada je potvrđeno da se u nastavku dijaloga o Kosovu ne može razgovarati o teritorijama.
Komentariše analitičar Dušan Janjić. Aleksandar Vučić se, kako je rekao, osvrnuo i na predloge u domaćoj javnosti o podeli Kosova, na nagađanja da je i on sam sa takvim idejama otišao na razgovore u SAD.
Ja vas pitam samo, a ko je taj, Albanci da daju, ili da zapadne sile nešto tog tipa daju, ili pa kao sa to na pijaci pa to nude? Pa neće.
Ovim je Vučić zapravo priznao da je delimično stajao iza zagovaranja ideje razgraničenja Srba i Albanaca i da se u stvari suočio s činjenicom da ta ideja mora biti odbačena.
Predsjednik Srbije tek treba, kaže Janjić, da definiše šta su sve srpski interesi osim formiranja zajednice srpskih opština.
Teritorija očigledno nije i ja mislim da je to dobra vest i za Srbe i za region.
Predsjednik Srbije je optužio vlast demokrata da je stavila tačku na sudbinu Kosova odlukom da se nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine obrati Međunarodnom sudu pravde, zatraživši savjetodavno mišljenje o tome da li je takva odluka u skladu sa međunarodnim pravom. U odgovoru 2010. Međunarodni sud pravde u Hagu je zaključio da deklaracijom o proglašenju nezavisnosti nije prekršeno međunarodno pravo.
Smo imali katastrofalnu odluku koja nas danas najskuplje košta, koju smo sami doneli pred Međunarodnim sudom pravde, glupom, neodgovornom i kriminalnom politikom našeg režima. Mi smo time stavili pečat na kosovsku nezavisnost.
Tadašnji šef diplomatije Vuk Jeremić kaže da je najveći udarac interesima Srbije, uključujući očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, bio 1999. godine, kada je tadašnja vlast dovela do toga da na ovu zemlju počnu da padaju bombe i da se država povuče sa Kosova.
To samo savjetodavno mišljenje i nije bilo tako kao što neki pokušavaju da ga interpretiraju, a za svoju posljedicu imalo povratak kosovskih Albanaca za pregovarački sto, koji, podsjetit ću vas, nakon jednostranog proglašavanja nezavisnosti 2008. kosovski Albanci su rekli da više nikada neće razgovarati sa Beogradom. Dakle, ipak došlo je do toga da se vrate za pregovarački sto, s tim što su za pregovaračkim stolom srpska mesta zauzeli ljudi koji nisu naročito stručno pregovarali od 2013. godine.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi kaže da savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda nije imalo nikakvu presudnu ulogu kad je u pitanju status Kosova.
Ja mislim da je to bio jedan zaista pomalo beznadežan potez, ali je tada ta vlast bila pod vrlo žestikim pritiskom i opozicije, naročito da se nešto učini. Posle toga su razne vlasti, uključivi ovu vlast, su se nekako zadržale pri retorici sačuvat ćemo Kosovo. A vrlo je teško sačuvati nešto što se ne posjeduje.
Kosovo je velika trauma srpskih nacionalista kojima pripada i Aleksandar Vučić, zaključuje Janjić, pa ne čudi što odgovor na pitanje kad je zapravo izgubljeno Kosovo kao deo Srbije isključuju ono što je ključno, a što se događalo u 90. godinama.
Jer to su njihove zlatne godine, to su godine kada oni svi podržavaju i učestvuju u politici Miloševića. 90. godine su bile godine kada je Srbija izgubila sebe, našla se van istorije i naravno da je izgubila komunikaciju sa Jugoslavijom, a i sa Kosovom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku o fenomenu dve škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini i onemogućavanje izučavanja jezika pripadnicima pojedinih naroda, što su najčešći oblici diskriminacije u obrazovnom sistemu. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Ono što je nakon rata trebalo poslužiti samo kao trenutno rješenje pretvorilo se u neku vrstu apartheida, pa i 23 godine nakon sukoba djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine nastavu pohađaju fizički odvojena. Pored velikog broja osnovnih, mladi ljudi su odvojeni u pojedinim srednjim školama. Tako primjerice Travnička gimnazija, koja se ubraja među najstarije u Bosni i Hercegovini, doslovno je podijeljena žicom. U žutom dijelu zgrade je mješovita srednja škola, a u plavom, koji je obnovljen, katolički školski centar. Mladi obje škole se uprkos žici druže na odmorima, a za nastalu situaciju krive političare, govore Mija i Andrej.
Taj sukob su nam nametnuli stariji, to jest političari i generacije koje su došle prije nas.
Mi se družimo, mi nemamo barijera neki između sebe. Mi dijelimo ljude na dobre i loše.
Primjera poput ovih iz Travnika ima još. Srednjoškolci u Jajcu su se prošle godine borili da ostanu zajedno u školskim klupama i na tome su uspjeli, jer su vlasti odustale od otvaranja nove škole koja bi radila po bosanskom nastavnom planu i programu. Istovremeno, međunarodna zajednica se ponovo aktivno uključila u ovaj proces. Naime, utorak je objavljeno da Evropska unija traži ukidanje dvije škole pod jednim krovom u BiH. U prijedlogu neformalnog dokumenta Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Bosne i Hercegovine zatraženo je ukidanje ovog fenomena. Na naš upit hoće li se Bosna i Hercegovina pridržavati ovog dokumenta, ukoliko bude formalan, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac odgovara.
Nadležne vlasti moraju da provedu sve ono što nadležna tijela donesu. Mi smo, znači, se obavezali kroz konvencije i tijela koja o tome odlučuju i daju preporuke, dužni smo ih primjenjivati.
U cijeli proces sve ove godine uključen je i OSC, no osim uopštenih preporuka, ova institucija koja je formalno zadužena za obrazovni proces u BiH ništa konkretno po tom pitanju nije uradila. Generalni sekretar OSCE-a Thomas Greminger prije mjesec dana je boravio u Bosni i Hercegovini i ponovio kako je obrazovni proces i dalje u fokusu misije OSCE-a u BiH. Na naš upit šta OSCE može uraditi kada je riječ o problemu obrazovnog sistema u okviru kojeg postoje dvije škole pod jednim krovom, Greminger je odgovorio.
Održavati i dalje takav koncept u upotrebi u praksi zapravo betonira segregaciju i predstavlja rizik za nastavak diskriminacije. Mi ne možemo promijeniti sistem, ali možemo pružiti podršku vlastima ove zemlje u pronalaženju načina da uspostave integriran sistem obrazovanja.
Da djeca mogu i hoće zajedno ilustruje primjer škole koja se nalazi na liniji razgraničenja dva entiteta u Sarajevu. Već 16 godina djeca i nastavni kadar iz Federacije BiH i Republike Srpske različitih vjeroispovijesti, nacije i nacionalnih manjina idu zajedno u školu, govore Ivona Miri i Faruk Softić.
Nikad nismo imali neki ozbiljan razgovor da pričamo o tome, da tražimo neke razloge da se ne družimo zbog različitosti.
Uopšte ne primjećujem da se nalazimo na granici entiteta. Osuđujem ljude po tome kakvi su, a ne odakle su.
I nastavni kadar u ovoj školi u prvi plan ističe povezanost đaka bez obzira na naciju. Za sebe kažu da su Bosna i Hercegovina u malom. Nastavnica istorije Smilja Mrđa.
Ovo zaista postala linija koja spaja na razvoja otkad je ova škola ovdje.
Nažalost, ovakvih primjera u Bosni i Hercegovini je malo, jer političari, podržavajući postojeći obrazovni sistem, svjesno rade na podjelama. Skoro nestvarno zvuči da su djeca vjekovima na ovim prostorima, bez obzira ko je bio na vlasti, zajedno išla u školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O čestitkama ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na još jednom mandatu koje stižu iz Crne Gore. Iz Podgorice Predrag Tomović. Prvi koji je nakon nedeljne pobjede na predsjedničkim izborima u Rusiji čestitao Vladimiru Putinu bio je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, koji je u čestitki napisao da je njegova pobjeda sa oduševljenjem dočekana u Crnoj Gori, kao i da je uvjeren da bi ona, da su građani Crne Gore mogli da glasaju, bila još ubjedljivija. Za izvršnog direktora Građanske alijanse Borisa Raonića nije iznenađenje što se u reakcijama iz Crne Gore na izbornu pobjedu Vladimira Putina u jednom dijelu političke javnosti iskazuju naglašene emocije i oduševljenje.
Niko neće sporiti da je Crna Gora imala kulturološke veze sa Rusijom, međutim mi nikada nismo objektivno sagledali te odnose, nikad nismo razmišljali o svojim interesima i vidim da se kroz vjekove to provlačilo i do dan danas u konkretno izbornom procesu koji se upravo završio u Rusiji se to odlično manifestovalo. Dakle, mi smo imali jedan užasan izborni proces, brojna su svjedočenja o zloupotrebama tokom tog izbornog procesa, a onda oni koji su možda i najveća žrtva neregularnih izbornih procesa u Crnoj Gori slave takve izborne procese i slave osobu koja je klasični autokrata i šalju čestitke za neku pobjedu koja je sve bez fair.
Jovana Marović iz Politikon mreže kaže za Radio Slobodna Evropa da čestitke dijela opozicije Putinu mogu negativno da utiču na kampanju za predstojeće predsjedničke izbore i mogli bi naškoditi kampanji kandidata dijela opozicije Mladena Bojanića, koga su podržale i DNP i Nova.
Ovakvi izrazi oduševljenja i ovako veliko zadovoljstvo i čestitke upućene Putinu dodatno negdje odgrijavaju tu atmosferu i utiču na pisanje strane štampe o tome da je kandidat koga su podržale ove partije u stvari proruski. Mislim da nije dobro da u kontekstu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori pričamo i kvalifikujemo borbu kao borbu između proruskog i prozapadnog kandidata, jer tako predstavljanje negdje pogrešno usmjerava birače.
Na listu onih koji su ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu čestitali reizbor osim dijela opozicije, našao se i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Njegova čestitka bila je lišena emotivnog naboja i bila je u skladu sa protokolom u takvim situacijama. Podsjetimo, odnosi Rusije i Crne Gore o kojima govori predsjednik Vujanović bili su naročito dobri u godinama nakon referenduma o samostalnosti Crne Gore, kada je osim bilateralne cvjetala i ekonomska saradnja, posebno zbog upliva više stotina miliona eura sumnjivog ruskog kapitala, kojim su ruski tajkuni poput Olega Deripaske pokupovali u to vrijeme najveća crnogorska preduzeća, ali i brojne nekretnine, naročito na primorju. Ponovo Boris Raonić.
Država Crna Gora, odnosno vladajuće strukture, dalje imaju partijske veze formalne sa partijom gospodina Putina, imali su izuzetno bliske poslovne kontakte više struke. Kao rezultat toga su napravili jednu biznis atmosferu koja je dan danas vlada u Crnoj Gori. Tako da mislim da Crna Gora, iako je napravila konačno tu prekretnicu, ona i dalje još uvijek nije shvatila koji su to vrijednosti koje treba slaviti, koji su to izborni procesi koje treba čestitati i na koga se to treba ugledati i oslanjati u spoljnoj politici, i to je nešto što treba da nas zabrine sve kao građane.
Podsjetimo, odnosi Crne Gore i Rusije drastično su zahladnili zbog njenog ulaska u NATO, odluke Crne Gore da se pridruži sankcijama Europske unije protiv Moskve, a naročito nakon pokušaja državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. iza kojeg, kako smatraju u vrhu DPS-a, stoje ruske tajne službe i njihovi pomagači iz Srbije i Crne Gore, kojima se trenutno sudi pred Vijećem višeg suda u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije o pospješivanju nataliteta u Srbiji i Istanbulskoj konvenciji protiv nasilja u porodici u Hrvatskoj. Najprije o mjerama vlasti u Srbiji za posticanje rađanja. U Srbiji svake godine nestane po jedan grad veličine Prijepolja jer se zbog negativnog nataliteta gubi oko 35.000 stanovnika. Direktor UNICEF-a u Srbiji Michel Sen-Lot upozorio je da će do 2041. godine broj stanovnika opasti na 5,5 miliona, što je pad od 23% u odnosu na podatke iz popisa stanovništva 2011. kada je bilo nešto preko 7 miliona stanovnika, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Grad veličine Beograda mogao bi da nestane do 2041. prema prognozi koju je iznao direktor UNICEF-a za Srbiju o broju stanovnika u Srbiji u naredne 23 godine. Vlada Srbije počela je krajem 2016. intenzivno da se bavi merama populacione politike. Stalno se potencira neophodnost povećanja nataliteta, no pitanje je da li država može da se pohvali uslovima koje je u stanju da obezbedi porodicama sa više dece.
Živimo neke socijalne pomoći
pomoći koju primamo 15.200-300 dinara i to nam je.
Porodica Đoković iz Sevojna sa šestoro dece, od kojih najstariji sin ima 19 godina, a najmlađi 8, živi u stanu od 42 kvadrata koji su dobili od grada Užice.
Pa teško, s mukom napred. Baš teško. Sezonski poslovi, to kad mogu idem radim, suprug mi je mnogo bolestan.
Odgovara Dragana na pitanje kako žive. Ona misli da im socijalna pomoć ne bi bila potrebna kada bi imali stalni posao.
Od države nemamo nikakvu ni pomoć, kao roditelji sa više dece nemamo ništa.
Imaju li vaša deca dečji dodatak?
Ne.
Zašto?
Pa zato što je muž crnogorsko državljanstvo imao, pa zbog toga su me odbili.
Pre 5 dana predlog vladinih mera koje se odnose na svu decu rođenu od 1. januara 2018. od kojih će neke stupiti na snagu od 1. jula, a ostale od početka naredne godine, obnarodovao je lično predsjednik države Aleksandar Vučić. Tako će po računici predsjednika majka sa četvoro dece od države za 10 godina dobiti pomoć vrednu 30.000 evra. Alarmantan podatak da se svakog dana gubi 107 ljudi, predsjednik države je vezao i za uporedne podatke po kojima broj stanovnika u gradovima u centralnoj Srbiji opada, dok u gradovima na Kosovu raste.
Imate pravo da odlučujete o tome hoćete li da rodite ili ne, ali to mora da bude po proceduri, kod ovlašćenih lekara, ali onda morate da pokažete majci ultrazvuk i da čuje otkucaj srca, a neka se odluči, nije problem, ima pravo da se odluči.
Nakon Vučićevog obraćanja, pojedini ministri su požurili da daju svoj doprinos. Tako je ministar odbrane Aleksandar Vulin obećao da će vojska postupiti po naređenju vrhovnog komandanta.
U skladu sa njegovim naređenjima i Vojska Srbije se uključuje u aktivnu borbu za povećanje nataliteta. I Vojska Srbije, kroz svoje mogućnosti, će učiniti sve da se više rađamo, da stimulišemo rađanje.
Na brojne kritike koje su došle iz nevladinog sektora i javnosti da je predsjednik države svojim obraćanjem ponizio žene, Vučić odgovara: šta god uradite, ko će Srbima ugoditi. Potpuno je bizarno da se tema nataliteta, koja jeste legitimna politička i državna tema, povezuje sa temom međunarodne politike, pitanjem Kosova i činjenicom da Srba nema dovoljno, kaže za naš radio Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Dakle, ovdje se radi samo o Srbima, ne radi se o građanima Srbije. Dakle, da to bude promovisano na način na koji to rade Vučić i Vulin, imajući u vidu njihovu istoriju političkog zalaganja za ratove od 90. godina, zbog čega su ljudi gubili živote, zbog čega su toliki broj mladih otišao od 90. godina, a u novom talasu i posle 2010. godine iz ove zemlje.
Naša sagovornica kaže da je pre svega sporno što nije urađena ozbiljna analiza kako bi se na dugoročan način poboljšala natalna politika u Srbiji.
Dakle, ne pozivom ženama da rađaju i da će dobiti 30.000 eura, što je krajnje degradirajuće.
Veliki problem je obnavljanje radne snage, jer ćemo imati sve više stanovnika van radnog perioda života, navodi profesorka demografije Milana Spasovski i dodaje da to treba posmatrati u kontekstu četvrte industrijske revolucije.
Da treba taj nedostajući broj mladog stanovništva nadoknađivati time što ćemo imati kvalifikovanije stanovništvo, obrazovanije, koje može donositi veći dohodak i koji će naravno sa višim prihodima zaustaviti ove negativne trendove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica Novka Ilić i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije hrvatska vlada uputila je u Sabor na ratifikaciju Istanbulsku konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja u porodici i nad ženama. Kako bi se umirila klerikalna desnica, u zakon ide i posebna izjava. Ženske nevladine organizacije i saborske zastupnice raznih stranaka pozdravile su vladin potez i očekuju što bržu ratifikaciju. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Nismo podlegli nikakvim pritiscima i nema skrivenih namjera, odgovorio je premijer Andrej Plenković na kritike klerikalne desnice. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, unazad 4 godine u Hrvatskoj bilo 195 ubojstava, a od toga su u 91. slučaju žrtve žene, kazao je.
Od tih 91. ubojstva žena, čak 63 dolazi od bliskih osoba, a 46 od intimnih partnera. To je bit. I to je problem s kojim se moramo baviti i kao vlada i kao političke stranke koje smo dio vlasti u Republici Hrvatskoj.
Glavna je optužba klerikalaca na račun konvencije uvođenje rodne ideologije, što god to značilo, iako je rod kao termin usvojen u hrvatskoj pravnoj i političkoj literaturi već više od desetljeća. Međutim, to klerikalce ne smeta. Protiv njene ratifikacije su Katolička crkva, četvrtina vrha HDZ-a, malobrojne ali izvrsno organizirane i obilno financirane klerikalne nevladine udruge. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Slijedi Most, Radija Slobodna Evropa. Tema je bila Vjeruje li Moskva Vučiću? Sugovornici su bile Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Jelica Kurijak, bivša ambasadorica Srbije u Rusiji. Bilo je riječi o tome zašto je Moskva preskočila Vučića i ordenom prijateljstva Ruske federacije odlikovala Ivicu Dačića. Što znači Dačićeva izjava? Kad je Srbiji teško, ja zovem Lavrova. Da li je podrška Moskve Vučiću uvjetovana njegovim savezom sa proruskim snagama u vladi Srbije? Da li postoje istinske razlike između Dačića i Vučića ili je riječ po podjeli uloga? Pa Dačić hvali Rusiju, a Vučić Evropsku uniju. Zašto Vučić i pored najavljivanja Rusije odbija dodijeliti diplomatski status osoblju Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu? Da li bi se Moskva mogla zbog toga naljutiti? Zašto glavni ruski mediji povremeno kritiziraju Vučića? Zašto ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kaže da se u Srbiji osjeća kao kod kuće? Šalje li Moskva signale da ne bi pozdravila ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao i o tome kakav bi Balkan željela Rusija? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Moskve prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Naše sagovornice su Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Jelica Kurijak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji. Prilikom nedavne posete Srbiji, Sergej Lavrov, ministar inostranih poslova Rusije, uručio je Ivici Dačiću, srpskom ministru spoljnih poslova, orden prijateljstva Ruske federacije. To visoko rusko odlikovanje Dačić je dobio za zasluge u jačanju prijateljstva i saradnje između dve zemlje. Gospođo Kurijak, zar nije neobično da Rusija preskoči predsjednika Vučića, pogotovo kad se zna da on nije običan predsjednik, nego vladar Srbije, od koga zavisi i spoljna i unutrašnja politika, pa i prijateljski odnosi? Zar nije bilo normalno da on dobije to visoko rusko odlikovanje, a ne Dačić?
Da, u nekim okolnostima to bi bilo, recimo, normalno, ali ja ipak mislim da nije iznenađujuće da je ministar spoljnih poslova naš dobio tako visoko odlikovanje, imajući u vidu da je u stvari on deo te strukture još početka 90. godina, koja je uvek bila na neki način bliža i na sličan način govorila kao što govori Rusija. To je jedna strana priče. Druga strana priče je svakako da Rusija nikad ne radi ništa da ne šalje poruku i da to nije dobro izanalizirano. Iz njenog ugla, kako ja tumačim, davanje odlikovanja ministru spoljnih poslova jeste ozbiljna poruka da je to politička snaga na koju oni računaju, ali ima tu još jedan dodatak koji je veoma, veoma bitan, koju je ministar spoljnih poslova na konferenciji za novinare, to je objavio ruski MIP, ovdje je to tek post festum objavljeno, da u stvari Rusija podržava aktualnog predsjednika koji je legalno izabran većinom srpskog naroda. To je bila poenta i poruka da je u ovom momentu i Vučić ravnopravan, ali Dačić je malo ravnopravniji.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Minić, zašto je Vučić ovog puta preskočen?
Treba imati u vidu da mnogo određenije, čvršće i konzistentnije izjave daje predsjednik Vučić vezano za evropsku integraciju Srbije i da susreti koje on ima su vrlo izbalansirani, tako da očigledno u ovom trenutku on nije viđen kao kandidat za orden, što ne isključuje da će se to u budućnosti desiti.
Gospođo Kurjak, Genadij Sisoev, balkanski dopisnik ruskog dnevnika Komersant, kaže, a on je dobar poznavalac i prilika na Balkanu i prilika u Moskvi, on kaže da je podrška Moskve Vučiću uslovljena njegovim savezom sa proruskim snagama u vladi. Slažete li se s tom ocenom?
Neosporno je Genadij Sisoev veoma dobar poznavalac i dugogodišnji pratilac događanja na Balkanu. On sigurno zna šta je rekao. Ja se s njim de facto slažem zato što u našoj vladi sigurno ima ministara, uključujući i one koje su iz stranke predsjednika i neki drugi, koji su neosporno orijentisani više prema Rusiji nego prema Zapadu. Tako da nema spora da u vladi postoje snage koje su proruski orijentisane, kao što postoje i ove druge snage, ali s njima nema problema. Prema tome, ako su vama neki ministri proruski orijentisani i otvoreno o tome govori, im dojučerašnji predsjednik koji je govorio da je njegova druga majka otadžbina Rusija, onda mi tu nemamo problema, znate, sa tim šta Rusija radi i koji su ruski interesi. Naravno da Rusija ima interesa na Balkanu strateškog i oni to ne skrivanju i to je rečeno i to će ostati. Ja mislim da je poenta u nečem drugom. U tome što mi, ne Rusija, nego mi smo otvorili prostor veliki otvorenom delovanju Rusije. Prema tome, bilo koja zemlja koja ima ambicije da se ovde zadrži na terenu ili osvoji nove, bila bi zaista prilično nepismena politički i strateški ako to ne bi iskoristila. Rusija ne deluje samo politički, čak šta više, Rusija deluje mnogo više preko takozvane meke sile, procenjuje se da ima između 50 i 70 nevladinih ruskih organizacija preko crkve. Mi to zanemarujemo, ali crkva je jedan od ključnih fundamenata ruskog uticaja. Preko energetike, i tu je taj ekonomski fenomen energetski, ovog drugog ekonomskog uticaja ruskog i nema nešto naročito, naravno kulturno, kulturološki i tako dalje. Uzmimo da je 25% ili 40%, tu negde između toga klacka, ali 1/3 stanovništva jako raspoložena pozitivno prema Rusiji, 1/3 političkog establishmenta, 1/3 nekih drugih snaga i tako dalje. Prema tome vi imate jednu situaciju koja je prilično diskutabilna i mi bi trebalo da se zapitamo šta mi to hoćemo, kuda mi hoćemo. Ja nisam sigurna da mi imamo strategiju sutrašnjeg razvoja.
Evo da se ja opet vratim Vučiću. Gospođo Minić, mislite li vi da je tačno ovo što je rekao gospodin Sisoev, da je podrška Moskve Vučiću uslovljena njegovim savezom sa proruskim snagama u vladi, znači sa Ivicom Dačićem, sa Aleksandrom Vulinem, Nenadom Popovićem i drugim proruski orijentisanim funkcionerima?
Pretpostavljam da je tačno, zvuči uverljivo, jer Vučić igra na tom nekom balansiranju, nekoj svojevrsnoj ekvidistanci, ali on uvek ponavlja strateški cilj Srbije, članstvo u Evropskoj uniji. I sada je također je Lavrov rekao Rusija se ne protivi članstvu Srbije Evropskoj uniji. Da li je to tačno ili ne, ali on je to rekao. Drugo, izjava gospođe Zaharove, portparola, odmah nakon beogradskih izbora, bila je Moskva očekuje svestranu saradnju s novim vlastima u Beogradu. Odmah prva reakcija na rezultate izbora. Lavrov također tokom posete kaže ja se osjećam ovde kod kuće. Te izjave smo već čuli, to je rekao Erdogan u Prištini, što je izazvalo kod nas velike reakcije, ali to su sve signali, poruke, to koriste, kažem, i domaće političke strukture, ali naravno koristi i Rusija.
Dačić, gospođo Kurjak, se otvoreno ponaša kao ruski čovek. On kaže, Kada je Srbiji teško, ja zovem Lavrova. On tvrdi da je savezništvo sa Rusijom u interesu Srbije i da se Srbija bez podrške Rusije ne može odbraniti na međunarodnoj sceni. U isto vreme on stalno kritikuje Evropsku uniju, ja se ne sjećam da je uopšte rekao neku lepu reč o Evropskoj uniji i govori o antiruskoj histeriji na zapadu. Gospođo Kurjak, da li on to radi na svoju ruku ili sa znanjem Vučića?
Ja to ne bih mogla da kažem, ali čini mi se da imajući u vidu odnos snaga u političkoj strukturi koja je 12. godine došla na vlast, mislim da tu niko ne bi mogao ništa da uradi bez konsultacije bar ili znanja predsjednika sadašnjeg Vučića.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Moskve prema Aleksandru Vučiću. Sagovornice su Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Minić, po vama, da li Dačić daje ove otvorene proruske izjave i igra na rusku kartu bez znanja Vučića ili sa znanjem Vučića?
Pa ja bih se složila sa koleginicom da teško se može pretpostaviti da pojedinci iz vlade i struktura uopšte vlasti kontinuirano daju izjave, a da se ne konsultuju sa Vučićem. Da li je to uvek apsolutno onako kako bi on to voleo da bude formulisano, to je druga priča, ali suštinski mislim da glavni pravac naših spoljnih odnosa ipak određuje predsjednik Vučić. I da imamo jednu glavnu melodiju, a onda oko toga imamo razne varijacije koje onda dopunjavaju tu sliku ukupne orijentacije Srbije. To je Vučić sa ovim glasovima koji nekada deluju kao maltene da su protiv onoga što on priča, ali pretpostavljam da je ta kompozicija usklađena.
A dobro, da li bi se onda moglo reći, gospođo Minić, da je to nekakva unapred dogovorena igra, neka vrsta podele uloga, pa je Dačić zadužen da jača odnose sa Rusijom, a Vučić sa Zapadom?
Pa donekle je to bila situacija i kada je predsjednik bio gospodin Tomislav Nikolić, bili su isto disonantni tonovi. Ja kažem, oko onog finog podešavanja, izjava, opredeljenja, tu možda ima i nekog raskoraka. Ali neka saglasnost o tome da je dobro da ovi govore ovo, ovi govore ono, simptomatično je koliko se recimo na teme spoljnopolitičke javlja ministar odbrane. To je vrlo neobično, to nije u opisu njegovog radnog mesta. On se oko vrlo važnih političkih tema, naročito kada su susedi u pitanju, uvek se može očekivati neka njegova izjava koja je uglavnom vrlo borbena. A s druge strane, gospodin Vučić uvek šalje umirujuće izjave. Tako da to sve liči dosta na neki igrokaz. I onaj ko bi želeo da analizira šta je zapravo spoljna politika Srbije, bilo bi dobro da neku rezultantu pravi iz svih tih izjava koje se daju.
Gospođo Kurjak, mislite li vi da je ovo podela uloga i dogovorena igra, pa Dačić je zadužen za Rusiju, a Vučić pre svega radi na tome da održava dobre odnose sa Zapadom?
Ja isto mislim da to nije isključeno, da je upravo tako i napravljeno. Jedna određena grupa ministara ima prema Rusiji link, on je tu da napravi ravnotežu i da pomiri situaciju. Jer suviše iskakanja prema Evropskoj uniji, pitanje je koliko može da odgovara njegovom biračkom telu, a onda su tu ministri iz koalicijonih partija ili iz njegove partije koji treba da tako neki način smire situaciju i pošalju poruku koja treba da bude poruka odgovarajuća ili prihvatljiva za rusku stranu.
Gospođo Minić, jedini Vučićev nesporazum sa Moskvom, to je onaj za koji se zna u javnosti, tiče se Ruskog humanitarnog centra u Nišu, za koji mnogi na Zapadu tvrde da nije samo humanitarni. Ruski zvaničnici već duže vremena traže da osoblje tog centra dobije diplomatski status, ali Vučić im ne izlazi u susret. Mislite li da je to ozbiljan spor koji bi mogao da pokvari odnose Vučića sa Moskvom?
To je tačno. Koliko puta je ministar Dačić javno izjavljivao kako treba dati diplomatski status zaposlenima u humanitarnom centru u Nišu. Međutim, po svim analizama sa zapada radi se o u stvari jednom obaveštajnom centru. Vučić na tu temu ne daje izjave, niti se opredeljuje. Tako da se opet radi, kažemo, evo, neki bi hteli, ali eto, mi ne možemo. Drugo, treba imati u vidu da što se tiče vojne saradnje, Srbija sarađuje i sa Rusijom, ali sarađuje sa NATO-om. Ako se to meri brojem učešća u vežbama NATO-a ili ruskim vežbama, mnogo je zastupljenija saradnja sa NATO-om. Ali u par zadnjih godina saradnja sa Rusijom je intenzivirana i kod nabavke opreme i kod obuke ljudi, budućeg servisiranja i tako dalje. Tako da Rusija pokušava da u blizini Bonstila, veoma važne američke i velike ogromne baze na Kosovu, da se i ona instalira, ali to bi Srbiju dovelo u vrlo nezahvalan položaj. U celini gledano, najveća zavisnost Srbije od Rusije je politički Kosovo, ekonomski ogromna energetska zavisnost. I to su dva pitanja gde se ne može videti neka bitna promena, sem ako se donesu neke krupne političke odluke oko nalaženja nekog modusa sa Kosovom i ukoliko Evropska unija ne pomogne diversifikaciju nabavke energenata u Srbiji, ta situacija onda može biti do nedogled, kako da kažem, zatočenička. Da je Srbija zatočenik Kosova i potpune energetske zavisnosti od Rusije.
Gospođo Minić, mislite li vi da ta činjenica što se Vučić pravi da ne čuje zahteve Ruske, da osoblje humanitarnog centra dobije diplomatski status, bi mogla da naljuti Moskvu?
Pa, ako to Moskvi zatreba, može da ih mnogo naljuti.
Gospođo Kurjak, mislite li vi da bi to što Vučić ne pristaje da daje diplomatski status osoblju humanitarnog centra moglo da bude značajan problem u odnosima Vučića i Moskve?
Ja ne mislim da to može biti veliki problem, to će biti permanentan zahtev i to će se stalno tražiti, jer je to sad već principijelna stvar, imajući u vidu da su Rusi očigledno rešili da imaju nešto slično kao ravnotežu u tom delu Balkana, imajući u vidu ovu američku bazu Bonstil. To je stvarno sad postalo principijalno, ali s druge strane neće se to stalno i permanentno insistirati, jer u tome se sada i vidi, da se vratimo samo na ona prethodna pitanja koje ste postavili o odnosima ministra spoljnih poslova i proruski orijentisanih ministara i predsjednika države. Vučić ćuti o tome i otprilike Dačić kaže pa ja bih to dao, jeli, ali ne mogu, ali nijednog momenta niko od tih koji bi, recimo, izašli u susret Rusima, niko od toga nije postavio pitanje izlaska iz vlade ili tako dalje, krize u vladi i tako dalje. To govori samo o tome da se to radi kontinuirano i da se radi u saglasnosti sa predsjednikom i mislim da taj problem je takav da tu teško da će dobiti status diplomatski zaposlene osoblje, ali će to biti tema koja će se stalno ponavljati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Moskve prema Aleksandru Vučiću. Sagovornice su Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Srbije i Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji. Voditelje Omer Karabek.
Uoči nedavne posete Beogradu, ruski ministar inostranih poslova Lavrov rekao je da njegova zemlja nema ništa protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, to je već rečeno u ovom razgovoru, ali je nakon njegove posete Rusija u Beograd poslala Olega Bondarenka, direktora Fondacije za progresivnu politiku. U predavanju koje je Bondarenko održao na Pravnom fakultetu, on je novu strategiju Brisela za Balkan nazvao glupošću i rekao da Evropa nikada neće prihvatiti Srbiju kao ravnopravnog partnera. Gospođo Kurjak, s obzirom da je Bondarenko blizak vlastima u Moskvi, zar to nije neka vrsta signala da Rusija ipak ne bi volela da Srbija uđe u Evropsku uniju?
Pa deklarativno Rusija je za ulazak Srbije, odnosno deklarativno nema ništa protiv za približavanje Srbije Evropskoj uniji od samog početka kada je to kod nas postalo aktuelno. Jedino što njima smeta eventualno približavanje NATO u veće, odnosno članstvo, ovo što radimo sada i zajedničke vežbe imamo, preko toga već i prelaze. E sada, što se tiče slanja signala, tu imamo dva momenta. I Lavrov sa svojim porukama veoma umereno izbalansiranim i uravnoteženim, ali ipak porukama, i sada dolazak direktora nevladine organizacije Bondarenka s veoma žestokim porukama. Imajmo u vidu da Rusiji ne odgovara sasvim stabilna situacija na Balkanu, jer na taj način, ako se ceo Balkan približava više evropskim integracijama, ona računa da će na taj način polako gubiti svoje mesto, što ona nikako ne želi i teško da će da dozvoli. Ako joj ništa drugo ne ostane, ostaće i crkva ili eventualno pokušaj nekakvih čarki. Ovde, hvala Bogu, na ovom terenu ima uvek snaga koje mogu biti upregnute u takav nekakav projekat. Ali isto tako, ne zaboravite da 18. su predsjednički izbori u Rusiji i da je gospodin Bondarenko došao desetak dana pre izbora i da je jako važno pokazati da Rusija u ovom momentu i budući predsjednik, odnosno sadašnji predsjednik koji će neosporno biti reizabran, imaju snažnu potrebu da pošalju poruku Zapadu da ovo je njihov teren, da oni ovde imaju uticaja, da ovde može se svašta desiti itd. Međutim, to je ipak na deklarativnom nivou. Niti je Rusija spremna danas, niti ima snagu da recimo pored Sirije i pored Ukrajine počne nešto ozbiljnije na Zapadnom Balkanu. Ona će deklarativno izražavati, može čak da se desi da u nekom momentu i izražava i nekim sankcionim merama energetskim itd. ali nešto dublje ona neće ići ako dođe do neke radikalne situacije, do radikalizacije situacije, jer trenutno na Balkanu sem Srbije ona de facto nema prijatelja. I zato ona malo raspoređuje taj svoj uticaj, malo ga prebacuje malo na Republiku Srpsku, pa onda je bio pokušaj malo Makedonija, pa malo Srbija itd. Tako da mislim da nije sve to sasvim tako alarmantno i crno, što ste vi rekli, histerija antiruska na Zapadu.
Nisam ja rekao, nego Dačić je to rekao.
Onda se izvinjam, da. Ako je on rekao, ne, nije to takva situacija, ali da treba biti veoma, veoma oprezan. Ja mislim da Zapad dugo nije bio oprezan na ovom prostoru i da je pustio mnogo toga da se dogodi. Bojim se neke stvari nepovratno.
Gospođo Milić, mislite li vi da Rusija šalje izvesne signale da ne bi volela da vidi Srbiju u Evropskoj uniji?
Ja mislim da je briga Rusije pre svega NATO. I treba se podsjetiti onih krajnje zastrašujućih poruka koje je slala Crnoj Gori, zatim ruskoj uznemirenosti oko Makedonije, jer izgleda je na pomolu ipak rešavanje pitanja imena između Makedonije i Grčke, što otvara put Makedonije i u NATO i u Evropsku uniju. Makedonija može vrlo brzo da napreduje. I Rusija je zbog toga vrlo uznemirena i ona šalje optužbe na pritiske sa Zapada, poruka
poruke koje su slate Crnoj Gori su bile zastrašujuće, ali se ništa nije desilo. Ona ima čak dosta intenzivnu ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom, četvrtina turista u Crnoj Gori, mada je to sad znatnije manje, ali ipak četvrtina turista iz Rusije i oni se tamo osjećaju mirno i bezbedno. Tako da za nju je pre svega važno da Srbija ne namerava da postane članica NATO, jer mnogo je teže pravdati pritiske na svaku zemlju regiona da se ne priključi Evropskoj uniji. Mi smo svi ovdje evropske zemlje. Tako da NATO je pre svega glavna briga Rusije.
Gospođo Kurjak, dobro, vi bolje znate šta piše ruska štampa i pratite rusku štampu, a meni se čini da jedan od znakova da odnos između Moskve i Vučića nisu idealni je to što glavni ruski mediji koji su pod kontrolom vlasti povremeno kritikuju Vučića.
Da, oni su njega kritikovali od samoga početka. Oni su bili sigurno iznenađeni njegovim obrtom, da tako kažem, njegovim naglim evropeizmom i okretanjem prema Evropi. A onda su se nekako umirili jer je predsjednik Nikolić uvek pravio ravnotežu svojim posetama, svojim izjavama, svojim ponašanjem, delovi parlamenta, pa i delovi vlade i tako dalje. Međutim, kako Vučić ne odustaje od svojih, da tako kažem, evropskih nakana i namera, oni onda na svaki taj pokret reaguju i to je još jedan od razloga zašto je donet orden, jer retko Rusi da donose orden u neku zemlju, znate. Oni orden daju kada ti tamo odeš, tako da su oni imali prilike da daju Dačiću orden i tamo, međutim oni su ga doneli ovde i na taj način pokazali da je orijentacija ministra Dačića i verovatno ljudi koji ga slede o tome za njih krajnje prihvatljiva na državnom nivou.
Znači, to je bila neka vrsta poruke Vučiću.
Upravo tako.
I na kraju, u zaključku, gospođo Minić, veruje li Moskva Vučiću?
Pa, kako da kažem, pretpostavljam da političari nikome ne veruju. Tako da okolnosti mogu dovesti do promjena i stavova i odluka i opcija. Treba imati u vidu još nešto. Beogradski centar za bezbednosne odnose radio je pre otprilike godinu i po dana dubinska istraživanja raspoloženja u strankama. Zanimljivo je da je ono što su oni konstatovali na osnovu istraživanja, da je SNS stranka, znači vladajuća stranka, napola podeljena, pola za Evropsku uniju, a pola proruski orijentisana. Drugo, vi imate ministre koji su uopšte Rusijom ne bave, niti je nešto pominju sem kad moraju. To vam je i naša premijerka, to vam je i Vujović, to vam je i Zorana Mihajlović, tako dalje. Imamo ministre koji su potpuno orijentisani na učlanjivanje Srbije u Evropsku uniju, na saradnju sa Monetarnim fondom, Svetskom bankom, Evropskom investicionom bankom i tako dalje i tako dalje. Znači, vi imate potpuno jasnu tu vertikalu, a onda imate ovu grupu ministara, proruska vertikala. I to je jedan kompromis koji u ovom trenutku traje. Ne bih mogla reći da Rusi imaju bezrezervno poverenje u našeg predsjednika Vučića.
Gospođo Kurjak, evo da i vama postavim to pitanje, veruje li Moskva Vučiću?
Pa ja mislim da Moskva ne veruje ni jednom našem političaru, ali neki su i prihvatljivi za komunikaciju, neki manje prihvatljivi, neki su bliži prema svom vokabularu i ponašanjima Moskvi, a neki nisu. Vučić spada u ovu drugu grupu, ali ako mu ne veruju do kraja, oni su ga prihvatili, jer ponavljam onu izjavu ministra spoljnih poslova Lavrova na konferenciji za štampu kad se vratio u Moskvu, da je rekao da je Vučić za njih prihvatljiv jer je legalno izabrani većinom naroda predsjednik. To je jedna hladna konstatacija politička, on je to, s njim ćemo sarađivati dok sarađujemo, a imamo svoje favorite preko kojih možemo da ostvarujemo neke druge poslove i neke druge uticaje.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Kurjak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.